Wel heno, da ni'n cael meddwl am y drydedd benod yn llyfr Jona. Penod rhyfeddol. Ac eto, penod y ddyle godi'n gobaith ni. Penod ddyle fod yn gwneud i ni feddwl, wel, ie, mae yna posibiliadau yn ein dydd ni. Pidiwch chi jyst gadael i'r benod yma fod yn rhyw benod o lyfr hanes. Chi sylweddoli bod y benod yma'n benod lle mae Duw ar waith, a mae'r un Duw yn gallu gweithio yn dydd ni. A rwan, ar ddechrau'r benod yma, dyn ni yn dod yn ôl bron i ddechrau y benod gyntaf yn dydyn ni. Mae'r proffwyd yn cael ail gomisiwn, yn cael gorchymyn o'r newydd cod a dos i Nineve. Ar weitha, be oedd o wedi wneud, y diversion mae oedd o wedi cael, mae wedi gorfod dod nôl i'r fan lle oedd Duw'n dweud, dyma lle dwi isio ti fynd, dyma be dwi isio i ti i wneud. Mae yna wahaniaeth rhwng be sy'n cael ei ddeud wrtho fo. Cod, dos i'n enefe y ddinas fawr, a llefara wrth i y neges a ddyweda fi wrthyt. Ni y benod gyntaf bydd arni gael oedd cod, dos i'n enefe y ddinas fawr, a llefara yn ei herbyn. O'r iddo daeth i drygioni i'm sylw. Ond rŵan mae Duw bron fo pethau'n dweud, Yli Jona, wyt ti'n nabod y hunan? Ychydig bach gwell rŵan ar ôl beth sy'n wedi digwydd. Dwi ddim eisiau ti adlu dy deimladau di effeithio ar be wyt ti'n mynd i wneud rŵan. Dwi ddim eisiau ti adael i ffordd wyt ti yn teimlo neu be wyt ti'n meddwl sy'n mynd i fod yn ddiogel neu beth sy'n mynd i fod yn gyfrwys. Dwi ddim eisiau ti wneud dim byd fel hynny. Dwi jyst eisiau ti fod yn gwneud yr hyn be dwi'n y ddeitha ti am ddeud. Paid â crwydro eto. Llefara wrth i y neges a ddyweda fi wrthyt. A chi'n meddwl, mae'n y wers fanna i ni. Dyn ni weithiau'n meddwl bod rhaid i ni ddefnyddio rhyw ffordd arbennig i siarad efo anghredinwyr neu siarad efo'r byd. Ond, na. Oedd Paul, pan oedd yn mynd i Corinth, oedd yn dweud, oedd yna bobl fanna oedd yn mwynhau dadleg, oedd nhw gan y reolau ynglyn a ffordd o gynnal dadleg yn y blaen. A fydden yr rhaid i'r Paul, er mwyn cyrraedd y bobl yma, mae rhaid ti siarad yn y ffordd arbennig yma. A mae o'n cyfaddau, pan ddes i'ch plin chi, nes i ddim defnyddio geiriau denu oedd oedd hi'n ebdynol. Nes i jyst gyflwyno neges Iesu Grist yn syml, neges Duw'n syml. Iesu Grist a hwnnw wedi i groes hwyliau. A mae John arwan yn cael y gorchymyn yma i fynd. Mynd i Nineve, y ddinas fawr. A'r ffordd mae'r hyn yn cael i roi ni fan yma ydy bod i'n ddinas o daith tridiau ar ei thraws. Be oedd yn enni olygu? Byddai'n cymryd tri diwrnod i fynd trwy'r pentrefi oedd ei amgylch ac i fynd i'r ddinas. Ni oedd hi'n mynd i gymryd tri diwrnod oedd y gerdded o un ochr y llall. Dyn ni ddim yn siŵr iawn be mae'n ei olygu. Ond mi oedd hi'n ddinas anferth ar y pryd. Oedd na filoedd ar filoedd o bobl yna. Ac wrth iddo fo fynd drwy'r strydoedd ac ymweld â'r bobl, mi fydde fo'n cymryd tri diwrnod. Ond pa'n bynnag oedd ganddo fo dasg enfawr i'w chyflawni yn doedd. Oedd o'n mynd i gyhoeddi neges Duw i'r bobl yma. O heno mae gennau bedwar gair i chi i'w cofio nhw. A dros ar un ohonyn nhw'n cychwyn efo'r llythyren eg. Ond nhw'n gyd yn cychwyn efo'r llythyren pi. A llythyren gynta, neu'r gair cynta dwi'n chi gofio, ydy pechod. Pechod. Wrth i'r proffwyd deithio drwy'r ddinas, mi fydd o'n gweld pob math o bethau. Mi fydd o'n gweld crefftwyr. Mi fyddai fo'n gweld pobl yn gwneud gwahanol bethau. Mi fyddai fo'n clywed pobl yn siarad iaith wahanol i'w iaith o. Mi fyddai fo'n gweld pobl o bob math o oed, rhai hen, rhai ifanc, plant. Pobl yn llawn i cryfder. Ond wrth iddo fo fynd trwy'r ddinas, mi fyddai fo hefyd yn ymwybodol o fod na rhywbeth ar goll yn ei plith nhw. Doedd na ddim unrhyw syniad o'r gwir Dduw yna. Pan oedd yn ôl yn Israel, mi fydd fo'n gweld weithiau ar di, ar ddrws ti, mi fydd fo'n gweld adnod wedi sgrifennu allan. Mi fydd fo'n clywed pobl yn dod ynghyd i addoli. Yn Israel, mi fydd fo'n dod ar draws rhai fydde'n trafod cyfreithiau Dduw a trafod be oedd Dduw yn ei wneud. Mi fydde fo'n dod ar draws cyfarfodydd gweddi. Ond fan yma, doedd dim byd o'r fath. Doedd na neb yn ystyried nac yn ofni Dduw. Mi oedd o wedi cael ei fagu i wybod am Dduw Abraham, Dduw Isaac a Dduw Jacob. Oedd o'n newydd o'r brofiad mawr yn doedd o Dduw byw yn delio fo, yn iacheb o ganol y môr a'i fwrw o fyny ar y traeth. Ond fan yma i'r bobl yma, oedd, pwy o Dduw Israel? Dduw peth oedd o. Oedd gan nhw i Dduwiau hunan. Oedd gan nhw yn eu tai rhyw damed o gareg neu rhyw damed o fetel lle fydden nhw'n mynd i addoli o'i flaen o. Ac wrth edrych ar y ddinas fawr yma, prif ddinas o Syria, fe sylweddolau Jona, bod na bobl fan yma oedd wedi troi cefn yn llwyr ar y Dduw. Ac oedd hynny'n golygu bod na bethau oedd yn wir amdanyn nhw. Mi fydde fo yn gweld creulondeb yn eu plith nhw. Oedd rhai o arferion yr Asyried yn greulon. Dach chi'n darllen i hanes nhw pan maen nhw'n ymosod ar Israel. Am na ryw greulondeb ofnadwy yna. Fydde fo'n gweld anfoesoldeb. Doedden nhw ddim yn derbyn canllawiau'r deg o'r chymun. A'r cyfanodd hynny'n ei olygu ar gyfer cyfreithiau gwlad nhw. Mi fydde na anewioldeb adrygioni. Fel sydd yn cael ei ddeud yn y benod gyntaf. Cod dros i'n unebedd i Nasfawr a llefaran i herbyn oherwydd daeth ei drygioni i'm sylw. Conid syniad oedd pechod fan yma, ond rhywbeth oedd yn gallu weld. Pethau oedd pobl yn wneud, agweddau oedd pobl yn ei dangos nhw. Ac o dan y fath olygfa, yn y fath awyrgylch, mae'n siŵr bod ei galon yn cael ei symud. Chi'n cofio pan aeth Paul i Athens? A be mae'n ddeud fanna oedd bod ei ysbryd wedi gynhyrfu ynddo fo. A mae'r gair yn gry am gael ei gynhyrfu wrth weld y ddinas wedi ymroi i eilinod. Cenedlaeth wyrgam warped. Pobl wedi troi oddi ar y llwybr cywir. Pobl wedi anghofio Dduw, pobl yn byw mewn pechod. Ble ddyn ni ffeindio cymdeithas debyg yn y dydd ni? O, ewch i Ogledd Corea. Dyn nhw'm yn cael siarad, dyn nhw'm yn cael meddwl am Dduw yng Ngogledd Corea. Dyna chi bobl anniwiol, ynde? Newch i rai llefydd yn y Dwyrain Canol. Lle maen nhw'n erlid Cristnogion. Dyna chi gymdeithas anniwiol. Lle mae Cristnogion yn cael eu herlid. Ac os oes Muslim yn troi'n Gristio, mae'n mynd i gael ei ladd. Mae'n mynd i cael lybuddio. A'r Llywodraeth yn deud ie iawn bod yn cael i lybuddio. Bydd yn mynd i Libya lle mae'r arweinydd yn bomio i bobl ei hunan. Neu bydd yn mynd i un o ddinasoedd mawr Lloegr. I'r Red Light District ac yn y blaen. Dyna lle welwn ni gymdeithas fel yna, ie? Na, dyna ni'n gorau mynd mor bell. chi'n gwybod yn y cartrefi ym Mangor ac yn y cilch yma, yna blant yn cael eu magu. Mae gennyn nhw dyledu yn ei stafell wely, a mae nhw'n cael pob math o rybys wedi gwthio lawr i gyddfen nhw. A mae yna ddeud yn bod ni fel Cristnogion yn fforsio yn syniadau ar blant. A dych chi'n edrych ar bethau mae'r plant yn ei wylio rwan ar y teledu. A o beth sydd yn digwydd? Yr ymwybyddiaeth o Dduw wedi mynd heibio. A greulondeb oes, ydych chi'n clywed am bobl yn cael eu cymryd i'r llysoedd eu cael i barnu am y ffordd maen nhw wedi camdrin plant ac yn y blaen. Oes na ofn Dduw yn y gymdeithas na, oes? Dos a ddim. Nid syniad ydy pechod. A dwi ddim eisiau siarad fel yma fel rhywun hynna'n gyfiawn chwaith, ond edrychwch o cwmpas chi ac edrychwch ar safon Dduw. A mi welwn ni bod Cymru yn gymdeithas wedi cefnu ar y Dduw. Ac eto, dyn ni'n gallu bod heb gael yn cynhyrfu. Dyn ni ddim yn cael yn cynhyrfu pan edrychwch chi ar y papurau newydd a edrychwch ar yr agweddau sy'n cael eu cymryd gan atal a'r agweddau sy'n cael eu condemnio yn y papurau newydd. Mi ffeindiwch chi bod yna bobl sydd yn dweud bod yr hyn sydd yn dda, wel, yr hyn mae'r Beibl yn dweud sydd yn dda, mae'n ddrwg. A'r hyn mae'r Beibl yn ei gondemnio, maen nhw'n dweud, dyma beth sy'n iawn. Mae eisiau ni agor yn llygaid a mae eisiau ni weld pa mor bell mae'r gymdeithas wedi mynd. Yr ail air, pregeth, yn sydyn, ar draws y byd, ar bywyd di-feddwl yma yn y ddinas y fawr, daeth na lais, llais bach yn gweiddi. Oedd yr acen yn ddiarth, oedd golwg ar berchen y llais yn reit od, ac yna hanes amdano fo bod wedi bod yn morfil. A mae dyna pan bod ei groen o'n wyn ac yn blotchi, achos bod y digestive juices ym mol y morfil wedi gweithio arno fo. Roedd Jona wrth weld y ddinas ac wrth gael ei gynhyrfu, a dyma fo'n dod dan yr argyhoeddiad yma. Tydi Dduw ddim jyst yn mynd i adael i hyn fynd. Dwi'n cofio beth ddigwyddodd yn Sodom a Gomorra pan oedd y bobl yna wedi ymroi i anewioldeb. A fe ddoth barn Dduw ar hwnna. Dwi'n cofio pan oedd y genedl yn dod o wlad yr aifft ac oedden nhw angen lle i fyw. A dyma Dduw yn deud, mae yna genhedloedd yng ngwlad Canaan. A maen nhw'n heiddi fy marn ni. Dech chi'n mynd i gael mynd fewn i'w tir nhw. Nid achos bod chi yn bobl gryfach, ond maen nhw'n mynd i gael eu gwythio allan oherwydd i drygioni nhw. Mae pechod nhw yn drewi i'r nefoedd, a maen nhw'n mynd i gael eu gwythio allan. A dyma Dduw yn rhoi'r gair mae'r galon Jona. Sut fedrwch chi fod fel hyn? Dech chi wedi gwrthod y Dduw byw, dech chi wedi troi'n ei erbyn o. Mae cydwybod yn gweiddi allan, mae cyfiawnder yn gweiddi allan yn eich erbyn chi. Mae'r ymddygiad yma'n galw am farn Dduw, ac mewn deugain diwrnod mi fydd Dduw yn diddymu y ddinas, mi fydd o'n dymchwel y ddinas, fydd y ddinas yma ddim yn bod ddim mwy oherwydd fod Dduw wedi dod a barn ar y ddinas. A nid i roedd y bobl yma wedi meddwl bod Dduw yn bell, yn y ddyn erth, bod i Dduwiau nhw'n gryfach, a dyma'r neges yn dod, na, mae'r Dduw yma yn gweld, mae o yn yn gwybod beth sy'n digwydd ar strydoedd eich dinas chi, mae'n gwybod beth sy'n digwydd yn ystafelloedd dirgel eich dau chi. Mae lygaid yn agored i weld eich gweithredoedd. Mae glistiau yn agored i glywed eich cabledd. Mae galon o'n effro i deimlo'r gwrthryfel sydd yn eich enaid chi. A dyma'r Dyw byw yn datgan yn glir trwy i'r as. Mae'n datgan, dwi'n ddiw sanctaidd. Dwi'n ddiw sydd yn gwrthwynebu pechod. Pan dach chi'n camdrin eich plant, pan dach chi'n cymryd pobl o genedl arall a gwneud nhw'n gaeth weision, pan dach chi'n lladd pobl ddi'n niwed, pan dach chi'n gwneud yr holl bethau yna, dwi'n ddiw sanctaidd. Fedra'n diodd e hyn. Mae rai mi roi stop arno fo. Mae'n deugain diwrnod, mi na i ddwy'n diwedd ar eich pechu chi. Caiff Nineve ddim fod yn staen ar y gyfiawnder ac ar sancteiddrwydd ddim mwy. Beth am heddiw? Ydy'r gymdeithas heddiw yn rhywfaint gwell na chymdeithas Nineve? Pobl heddiw ni, mae Dyw mhell. Di Dyw ddim yn bod, di Dyw ddim yn clywed, mae Dyw'n ddim adferth, os ganddo fo ddim gallu ymyryd yn yn byd ni. Natur sydd yn rheoli. Da ni di gwthio Dyw allan. Does dim angen creu'r medden nhw. Mae disgyrchiant yn ddigon. Ddim angen meddwl am fywyd tragwyddol, achos mae'r bywyd yma'n cynnig digon o bethau braf i ni i'w mwynhau nhw. Mae Dyw yn Dyw. Mae Dyw yn gweld. Mae Dyw yn gwybod beth sydd yn digwydd ar strydoedd Bangor. Mae'n gwybod beth sydd yn digwydd yn ystafelloedd. A coleg, mae'n gwybod beth sydd yn digwydd yng nghalonau pobl Cymru a Phrydain a'n byd ni. Dwi'n gwybod am bob plentyn sydd wedi cael ei erthylu. Pob un. Mae mwy o blant wedi cael ei erthylu yn yng gwlad ni na gafodd ei lladd yn yr Holocaust. A mae Dyw'n gwybod. Mae'n gweld. Ac ydy o i ddeud, dim ots? Ydy o i ddeud, o, newn ni anghofio amdano fo? Ydy o'n styc yn ei nefoedd fach yn dweud, fedrai wneud dim byd am hyn? Da ni wedi gweld y lluniau o Japan. Sa chi wedi holi bobl yn y dref yna o dros 10,000 o bobl. Deithyn nhw, mewn diwrnod ydych tre chi wedi mynd. Fydden nhw wedi dweud, come off it. Beth wedi digwydd? Ond dwi ddim am funud yn deud, dwi ddim yn gwybod pam bod hynna wedi digwydd. Yn refn mawr Dyw, dwi ddim yn gwybod beth sydd... Ble mae hwnna rhyw sydd yn ffitio mewn fanau. Mae hwnna un o'r pethau dirgel y mae Dyw yn gwybod amdano fo. Ond mae deud na tydi Dyw ddim yn gallu dinistrio Cymru. Beth sy'n rhywbeth yn digwydd yn Wylfa neu yn Trawsfynydd? Dio'n bosib, wrth gwrs. Ni rhyw wlad rhywle benderfynu reit, da ni wedi cael digon ar Brydain, sut allwn ni ymosod ar Brydain? O, newn ni bomio i gorsafoedd niwclear nhw. Dwi'n eisiau dychryn, ond pan da ni'n clywed am ddaeargrynfau, pan da ni'n clywed am global warming, pan da ni'n clywed am yr viruses yma sydd yn gallu dod, pwy sy'n gallu deud fod yn byd ni yn sefydlog? Pwy sy'n gallu deud na fedra Dyw ddim dinistrio y wlad mewn dim o dro? Pwy sy'n gallu deud na tydi Dyw ddim rhyw ddydd yn mynd i ddeud wrth y wlad yma dyna ddigon o blant wedi lladd yn enw datblygiad? A'r holl beth eraill gallen ni sôn amdanyn nhw. Tybed na ddylen ni fod yn deud yn fwy plaen wrth cymdeithas ynglyn â drygion ni a ble mae drygion ni yma'n arwain, achos yd fedrwn ni ddisgwyl bod y fath drygion ni yn mynd i beidio cael sylw gan Dduw. Daeth ei drygion ni yn sylw. Beth oedd effaith y bregeth, trydydd gair? Plygu. O'r hanes yn rhyfeddol yn dydi. Be ydych chi'n weld fan yma? Ydych chi'n gweld pobl yn clywed Jona. Ac am ryw reswm, doedden nhw ddim yn meddwl dyma ryw foi sydd off i ben o ryw wlad arall beth am ei gloio fyny neu daflu fo allan o'r ddinas. Am ryw reswm, dyma'r bobl yn dod i gredu. Mae hwn yn deud y gwir. Credodd pobl Nineve yn Nuw. A chyhoedd asant yn pryd a gwisgo sach lian o'r mwyaf i'r lleol. Oedd na ryw argyhoeddiad fan yma. A dyma'r hanes yn cyrraedd y brenin. A dyma'r brenin yn clywed y newydd. A dyma fo'n cael braw. Braw mwyaf i fywyd. A dyma fo yn codi o ddiari orsedd a meddwl beth sy'n mynd i ddigwydd i'r ddinas yma. A dyma fo'n rhwygo i fantell, meddwl fo. Rhwygo, a dyma fo'n gwisgo sach lian, eistedd mewn llidw, arwydd o edifeirwch ynde. A mae'n cyhoeddi yn pryd am yn dweud, does neb i fita am dri diwrnod. I ddweud i gwir, beth ydych chi'n neud, ydych chi'n rhoi muzzles ar eich anifeiliaid fel bod eich anifeiliaid chi ddim yn bita chwaith. Wel, doedd yr anifeiliaid ddim yn greaduried moesol. Doedden nhw ddim yn euog o bechod yn agwedden nhw. Pam hyn? Oherwydd bydd yr anifeiliaid wrth beidio cael bwyd, bydden nhw'n brefi. Ac oedd y brenin yn meddwl, fydd sŵn yr anifeiliaid, mae'n codi a byw a fydd yn gweld gymaint o ddifri, dyn ni'n edifarhau am y drwg sydd ynddo ni. A dyma'r holl dinas fawr yma yn dod i stop. A phobl yn mynd ar ei gliniau'n gofyn am drygaredd. Dyma beth sy'n anodd i ni feddwl amdano fo ynde. Llwch chi ddychmygu hyn yn digwydd ym Mangor. Llwch chi ddychmygu pobl ym Mangor. Ac yn y cyffiniau yma. Llwch chi ddychmygu pobl yn gwlad ni. Yn sydyn yn dod dan y fath ar gyhoeddiad bod nhw'n plygu a bod nhw yn ceisio trigaredd Dduw ac bod nhw'n ofni bod bar yn Dduw yn dod ar y wlad yma. Ac eto, mod i digwydd. Mae'n adegau pryd mod i digwydd yn lleol, mod i digwydd yn genedlaethol. Darllenwch Ail Chronicle penod 19, penod 30. Dan y brenin Hezekia, dyma nhw sydyn y sywyddoli. Dyn ni di anghofio Dduw, dyn ni di gwadu Dduw, a ma'na draws newid, ma'na droi rownd yn yr holl wlad. Dydd y Pentecost, dinas Jerusalem yn dod i stop, oherwydd bod Dduw ar waith, a miloedd yn dod i gredu. Hanes yr Eglwys, drychwch ar hanes yr Eglwys. Llyfrau fel When the Wind Blows gan James Robb yn sôn am y diwygiad yn yr Alban. Darllenwch hanes y wlad yma a'r ffordd mae Dduw ar adegau wedi trawsnewid moeser wlad a trawsnewid y wlad. Gall cymryd chi i'r Alban y 1630. Mis Mehefin oedd hi, dwi'n meddwl mae Seith y Darugain o Fehefin y 1630. Ac oedd yna gyfarfod mawr o'n lleir yn y Kirk o Shots. Ac oedd y bregethwr ifanc, 70 oed oedd o, John Livingston. Ac oedd nhw wedi gofyn iddo fo bregethu, ac oedd o'n meddwl o beth allai wneud. Ac oedd o allan i'r ceiau i fyfyrio o flaen llaw. Ac oedd o'n teimlo hynna'n mor anobeithiol, teimlo, sut fedrai i fynd fanne? Dim ond 7 ar 20 y dwy, a mae yna bobl mewn oed a pobl ddiwiol fanne. Be fedrai i roed iddyn nhw? A dyma fo'n dod wedyn i bregethu ar eiriau yn Ezekiel. A'r geiriau yn sôn am gael yn golchi'n lân. Mi bregethodd am awr a hanner. Nath y 500 ddod i gredu yn yr un gwasanaeth yna. Yn yr awyr agored oedd o. 500 wedi dod i gredu. A nid jyst rhyw flash in the pan profiad oedd o. Fe nath na rai ymchwil a dilyn rhai'n fyny. Ac oedd y 500 wedi mynd nôl, wedi ymuno i eglwysu cartre, bod nhw wedi mynd a parhau trwy hwys y fyr arglwydd. Os bod Dyw wedi symud yng nghalonau pobl. A John Livingstone rioed gael oedfa fel yna. Beth wedyn? Fel am yr bregethwr brofodd lwyddiant mawr, ond mi gafodd yr un tro yna. Rhydd yna gymaint wedi cael i troi. A mae yna heresion gallwch chi ddarllen amdanyn nhw draws y byd i gyd. Os di colonnau pobl yn galed ac anghrediniol heddiw, a ysbryd Dyw yn rymus, yn nerthol, mi all ysbryd Dyw doddi colonnau a'i troi a'i plygu nhw. A dych chi'n gweld y gostyngeiddrwydd fan yma. Brenin yn dod o ddiari orsedd. Troi heibio i ddillad cran. Gwisgo rhyw hen sach a lludw ar ei ben. I ddeud nad oedd o ddim neb special ger bron Dyw. A be ydy'r geiriau? Maen nhw wedi credu bod barn yn dod a maen nhw'n edu farhau. Byddai di bob un droi oddi wrth ei ffordd regionus. Meddai'r brenin anewiol yma. Byddai di bob un droi oddi wrth ei ffordd regionus ac oddi wrth y trais sydd ar ei ddwylo. Oedd o'n i gweld y trais oedd mor gyffredin yna. Pwy a wyr na bydd Dyw yn edu farhau eto ac yn troi oddi wrth ei ddig mawr fel na'n difethu'r ni. Mae'r pwy a wyr yna, maen nhw'n eiriau sy'n cael ei adleisio yn Joel, penod 2, adnod 12. Y nawr, meddwl argwyd, dychwelwch ataf a choll galon a gympryd wylofoen a galar. Rhwygwch eich calon i ddich dillad a dychwelwch at yr argwyd eich Dyw. Graslon a thrigarog yw ef, araf i ddigio a mawr ei ffyddlondeb ac yn edifar ganddo wneud niwed. Pwy a wyr na thri a thostirio a gadael bendith ar ei ôl, bwyd offrwm a diod offrwm. Felly mae'r bobl yn plygu. A beth sydd yn digwydd wedyn? A pedwerydd gair, pardwn. Fe nath Dyw fadde. Fe nath Dyw droi rownd. Fe nath Dyw, wel, mae'r geiriau yn eitha rhyfeddol yn dydyn nhw. Pan welodd Dyw beth a wneud sant a'i bod wedi troi o'i ffordd regionus, edifarhaodd am y drwg y bwriadodd ei wneud iddynt ac nis gwnaeth. Dyw'n edifarhau. O, wneud swn i'n rhyfedd yn dydyn. Be mae'n ei olygu? Ydy Dyw newid i feddwl? A be mae'n ei olygu? Ydy bod Dyw'n defnyddio pregethau fel pregeth flin Jona i newid calon pobl? Chi'n cael yn Ezekiel penod 22 adnod 30. Chi'n cael y geiriau yma. Mae'r benod penod 22 yn sôn am y ffordd oedd pobl wedi pechu'n horrible yn Jerusalem. A mae Duw fan hyn yn chwiliais am rywun yn ei misg a allai adeiladu mir a sefyll o'n blaen yn y bwlch i amddiffyn y wlad rhag dinistr, ond ni chefais yr un. Mae Duw yn hwyrfrydig ylid, mae Duw'n araf i ddigio, mae Duw yn amyneddgar, mae Duw wrth i fodd yn trigarhau. A mae Duw yn dweud mi na i trigarhau pan fydd rywun yn sefyll ac yn ac yn ymbil am drigareth. Dych chi'n ei weld o'n hanes y genedl pan ddethon nhw allan o'r aeth da oedd Moses i fyny'r mynydd a dyma nhw'n mynd i addoli'r llo aer a mae Duw'n deud wrth Moses dos di o'r neilltu dwi'n mynd i fynd lawr a'i difetha nhw a mae Moses yn sefyll yn y bwlch a mae'n gweddio a mae Duw yn deud o reit neu ddim ydy Duw di newid i feddwl na oedd o'n gwybod byddai Moses fanne ond mae'n deud mae nicder i'n llosgi'n erbyn anghyfiawn dar chi'n mynd allt hynny a gan fod Moses yn sefyll mae Duw'n deud a'i ddim farne a'i fadde a fan yma dych chi'n cael yr enghraifft yma o farn Duw yn llosgi yn erbyn y ddinas os na rywun mynd i sefyll yn y bwlch ond mae'r brenin yn mynd a mae'n galw'r bobl i edifeirwch a galw'r bobl i ympryd ac i weddio a Duw'n dweud pan dwi'n gweld hwn dwi ddim yn brysio i farnu dych chi'n cofio o Jeremia penod 18 yr hanes y geiriau sy'n ganddo ni fan yna adnod 7 ar unrhyw funud gallaf benderfynu di wreiddio thynnu lawr o difetha cenedl neu deirnas ac os bydd y genedl honno lleferais neu herbyn yn troiodd i wrth ei drygioni gallaf ail feddwl am y drwg a foriedais iddi Duw yn ymateb i edifeirwch pobl Duw'n brysio i ymateb i edifeirwch pobl neu pan oedd Solomon yn adeiladu'r deml ac yn cysegru'r deml a fanno Duw yn deud os fydd y bobl di troi'n yn erbyn ia a fod yn marnu arnyn nhw yna ond bod y bobl wedyn os bydda wedi car nefoedd fel na bydd glaw neu o'r chymyn i'r locustiau ddifar ddeiar neu anfon plar fy mhobl ac yna bod fy mhobl elwyr wrth fenw yn y mostwng ac yn gweddio ac yn fy ngheisio ac yn dychwelyd o'i ffyrdrygionis yna fe wrandawaf o'r nef a maddau eu pechod ac adfer eu gwlad a Duw yn Duw trigarfod a Duw yn Duw bendithiol mae wrth i fod yn bendithiol mae wrth i fod yn gweld pobl yn cael eu troi so be di dyfodol Cymru ble mae dyfodol Cymru a dyfodol Cymru yw ganfod yn Duw y drigaref a dyfodol Cymru yw weld yn ddiogel pan fydd pobl Cymru yn troi ac yn edrych ar hau. Da ni'n gwybod am y pechod sydd yma. Da ni angen gyhoeddi y bregeth sydd yn deud bod Duw yn cymryd drygion i o ddifau. Da ni angen gweld pobl a galw pobl i ddwygu mewn edifeirwch. A pan ddigwyddith hynny, fydd pardon. Bydd yma ddeiant yn dod